Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El 14 de febrero, que como bien sabes es el Día de los Enamorados, el Concello de Marín celebra su tradicional enterro da sardiña, una fiesta muy emblemática en la zona que este año estrena su condición de Festa de Interese de Galicia. Por eso me acerqué hasta la sede del Ateneo Santa Cecilia de Marín para hablar con el profesor Celso Méndez, que es el organizador de este entierro y también una de las personas que recuperó esta fiesta en 1976, muy poco después de la muerte de Franco. Escucha Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Y ahora, Serga, tu administrador de fincas de Pontevedra, te ofrece nuestro primer avance informativo. Pues te cuento que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está en Pontevedra para firmar un acuerdo con la Diputación para la reforma y conversión en museo del convento de Santa Clara. A las 2:20, nuestro informativo provincial, te daremos más detalles sobre este convenio.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues nos hemos acercado hasta Marín, concretamente hasta la sede del Ateneo Santa Cecilia, que es la asociación, la sociedad que organiza y promueve este enterro da sardiña de Marín. Y para hablarnos de esta fiesta de interés turístico de Galicia, que por cierto, hoy se presenta en la Feria Internacional de Turismo de Fitur, en el stand de turismo de Galicia, hay que decirlo, porque es un hito importante para esta fiesta. Y vamos a hablar, como digo, de esta festa de enterro da sardiña con Celso Méndez, que es miembro de la directiva del Ateneo y realmente el impulsor de este enterro da sardiña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Pues ben, estamos xa cos preparativos para o enterro, que este ano se celebra o día 14, o Día dos Namorados. Como sempre, estamos xa liados na organización. O presidente do Ateneo, precisamente, como acabas de decir, se foi hoxe para Madrid para presentar o enterro a nivel nacional, ainda que a nivel nacional xa se conoce, porque os últimos anos veñen todas as cadeas importantes do país a retransmitirlo en directo.
Porque claro, hai que decir unha cousa, calquera que nos estea escoitando e que non coñeza propiamente o enterro da sardiña de Marín, este non é un enterro da sardiña como pode haber noutros lugares de Galicia ou do resto de España.
Non, este é un enterro único. Así nos concederon que fora festa de interés turístico, porque isto non existe en ningún lado. É dicir, cando nos contamos a xente, os medios de comunicación, as televisións, que veñan a velo, non o creen.
E contame, Celso, que fai especial este enterro?
Sí, este enterro é que se enterra unha sardiña de verdad. É un peixe de verdad, xa, iso é que non se fai en ningún lado. Logo, este é unha procesión, pero é unha parodia dunha procesión de Semana Santa. Entonces, o resto de enterros son máis ben desfiles de comparsas, moito barullo. E aquí non, aquí a xente vai toda en silencio, coas súas velas polos laterales, van as cofradías polo medio. Hai un obispo, curas, as autoridades, o catafalco. Na mitad do recorrido, nunha plaza que é a Plaza do Reloxo, se fai un sermón, se lee unha letanía que data do 1895, que é esa letanía, e logo seguimos o recorrido hasta ir ao muelle, e se tira a sardiña ao mar, e logo, sí, a vir de volta do muelle, pues, hai un pouco de festa, a xente baile e tal, pero durante o recorrido a xente vai en silencio, se van apagando as luces do pueblo, así como vai pasando polas calles, se vai, solo se ve a luz das velas, se fai, pola tarde hai un velatorio, onde a xente se lle dá un pan de millo e viño, igual que os velatorios antigos. Entonces, claro, é totalmente diferente a calquer enterro que poidades ver por aquí, polo Morrazo, ou por España adiante, non?
Antes de entrar aquí na sede do Ateneo, na rúa, comentabasme, Celso, que este entroido, bueno, perdón, este entroido non, esta procesión, este enterro da sardiña, que foi no seu momento prohibido, estuvo moito tempo prohibido, e que o retomaste xusto no ano ou o ano posterior ao que morreu Franco, no 76.
Sí, Franco morreu en novembro, e nós, en febreiro do 76, uns señores que recordaban o enterro e participaran, el todo era o obispo, o último obispo do enterro, o señor Marcelino Liberato, e, bueno, Molas, o pintor Manuel Torres, famoso, que era directivo do Ateneo, nos contaron que había esta cousa antes da guerra e tal. Entón, nós, como éramos tamén así un pouco daquela maneira, recollémoslo, e con ele, o seu primeiro ano, seríamos unhas 50 personas. Salimos da sede do Ateneo ao muelle. Para entrar no muelle xa nos puxeron pegas e tal, pero como era esa xente maior, conocida e tal, dos guardias nos deixaron pasar. O ano seguinte, claro, eso, ao día seguinte saiu unha prensa de que houbera enterro da sardiña, de Marín e tal, no Diario de Pontevedra. Entón, o ano seguinte xa tivemos, bueno, hai que pedir permisos, porque isto podemos ter un follón, porque a cousa non estaba moi clara. E fora, xamente, fora eu a Pontevedra a falar co gobernador civil, que inexistía. E, bueno, a suerte de que o gobernador civil era un maestro, como a min, era de extremeño. Entón, lle contei, mira, que facemos unha festa aquí do carnaval e tal, sin contarlle así moito do que iba, pero, bueno. E dixe, bueno, e eso? Sí, nada, salimos dali, damos unha volta por unhas calles e tal, e vamos ao muelle, tiramos esa sardiña. Ah, bueno, pois eu non os podo dar permiso, nos dixo el, tal. Non vos podo dar permiso, así, oficial e tal, pero, bueno, eu non vou dicir nada, vou facelo. Eu comunico yo ali ao puerto, tal, de que vades a pasar por ali, pero por escrito eu non podo dar nada. Bueno, e así foi. Fixémolo, e saleu, el durou 6 meses ou así de gobernador. Veo o siguiente, sí que nos empezou a poñer pegas, o siguiente gobernador, o ano siguiente, pero como xa o fixéramos o ano anterior, alá, bueno, o convencemos e tal, de que isto non pasara nada nunca, eses 2 anos que o fixéramos e tal, e, bueno, nos deixou e a raíz daquela, pois, empezamos a salir e, bueno, se convirteu nos anos 80, isto era, claro, un espectáculo, porque tampouco había entroidos por ningún lado. É dicir, en Pontevedra non había, en Cangas, en Bueu, tal, non había entroido. Unha festa para celebrar, entón, era Marín. Entón, todo o mundo viña a Marín, o miércoles de Cinza, estaba todo aquí en Marín. A xente de Pontevedra isto chegou a ver, eu sei, pero a mellor 8 ou 9 mil personas aquí no enterro, daquela.
Pois Celso Méndez, organizador deste enterro da sardiña de Marín e membro tamén do Ateneo Santa Cecilia. Graciñas por nos atender e que vaya todo ben este ano.
Sí, bueno, e xa digo que a xente que aparezca en Marín nos a partir das 5 da tarde se monta o velorio ali no palco da música, na Alameda, e a xente que veña por ali, pois lle regalamos, toman un viño, un pouco de pan de millo, e se queren participar no enterro, lle damos unha vela para que acompañe a difunta, pode vir todo o mundo que saben que vai haber enterro.
Ali estaremos, pois o dito, Celso, graciñas por me atender.
Nada, gracias a vos por darlle publicidade a este evento que para nós é importantísimo.
Pero claro, este enterro da sardiña non é a única actividade, desde logo, del entroido marinense para este 2024, como bien nos contaba Marían San Martín, que é a concelleira de Cultura.
O noso programa de entroido comeza na semana do 5-9, haberá charlas do Ateneo Santa Cecilia nos centros educativos, e, bueno, para poñer un pouco en valor o enterro da sardiña. Despois, o día o venres, día 9, temos cantos de taberna, xa empezamos co carnaval o sábado, primeiro co desfile infantil, e despois remata, despois do desfile remata nunha festa no Parque Eguren, e despois xa o domingo hai animación das comparsas de Marín pola mañá, e pola tarde xa temos o desfile de adultos, que, bueno, a verdade é que é un desfile que ano a ano sumamos participantes, veñen moitísimas comparsas, e xa están chamando para empezar a anotarse. Despois, o luns, temos a tradicional festa en la Meiriña, pola mañan a festa do merengue, pola tarde de animación musical e demais, e sorteos e demais. E despois, o martes, en Alameda temos actividades, animación, xogos, acompañados dunha gran chocolatada.
COPE en la provincia de Pontevedra.